galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa isniin 30ka bisha Sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim.
qodobbada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a weerar al-shabaab ay ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Beledweyne.
lama xaqiijin in gudaha ay u galeen kooxda weerarka soo qaaday, hase yeeshee qaraxyo ay asaabta hore ee Beledweyne ay ku weerareen. kadib rasaastaasi ay dadka deegaanka maqleen. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi ka dhacay xerada Beledweyne.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xaaladda amniga kadib weerarka al-shabaab.
waxaan is leeyahay horta mar walbo ay jirto khilaaf siyaasadeed uu jiro, al-shabaab way ka faa'idaysaa. yani haddana khilaaf siyaasadeed oo xoogana waddanka ka jiro, ama ha noqoto khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka galbeedyada, ama ha noqoto khilaaf siyaasadeed ee xukuumadda iyo dowladda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ileyska v o a xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in laba qarax lagu weeraray garoonka diyaaradaha Beledweyne oo saldhig u ah ciidanka Maraykanka, kuwaasoo tababara ciidamada dowladda Soomaaliya. wararkan helayno kana helan ilo dhinaca amniga ayaa sheegaya in saldhigga lagu weeraray laba baabuur oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Al-Shabaab ayaa sheegtay in qaraxyada ka sokow ay maleeshiyadu saldhiggaasi weerartay. idaacadda ku hadasha afka ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada dowladdu iyo kuwa Maraykanku ay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaaday saldhiggaasi. danjiraha Maraykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa isna soo saaray war saxaafadeed ku saabsan weerarkii Beledweyne, waxaanu sheegay in dowladda Maraykanku ay cambaareynayso weerarkaasi iyo mid kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho. danjiruhu waxa uu sheegay in ciidanka Soomaaliya ee ku sugan Beledweyne ay ahaayeen kuwa feejigan, ayna ka guuleysteen inay ka hortagaan weerarkaasi. waxa uu sheegay in khasaare aanu soo gaarin ciidanka Soomaaliya. dhinaca kale, qarax baabuur ayaa magaalada Muqdisho waxaa lagu bartilmaameysaday kolonyo militari oo maraysay meel u dhow kulliyadda Jaalasiyaad. saddex qof oo rayid ah ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi Muqdisho.
dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waray soo bixiyey axaddii ku sheegay in dagaala dalkiisa uu la galo Iiraan uu burburin doono dhaqaalaha dunida, sidaasi darteed uu door bidayo xalaan ahayn mid militari. haddii dunida aysan qaadin tallaabo xooggan oo sugan oo lagu celinayo Iiraan, waxaan arki doonaa in xaaladda sii xumaato ay gaarto heer ay halis geliso danaha dunida, ayuu Maxamed bin Salmaan u sheegay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS. wax soo saarka saliidda ayaa arbushmi doonaa, qiimaha saliiddana wuxuu cirka u geli doonaa heer aynaan nolosheenna arag, ayuu dhexal sugaha intaasi sii raaciyey. gobolkan waxa uu soo saaraa 30% tamarta dunida, sidoo kalena waa marinka 20% ganacsiga dunida iyo 40% wax soo saarka dhaqaalaha dunida. qiyaas haddii intaas ay mar qura wada istaagaan, ayuu intaasi sii raaciyey. waxa uu dhexal sugaha sheegay in weerarkii 14-kii Sebtembar lagu qaaday goobaha saliidda Sacuudiga, kaas oo dalkiisa iyo Maraykanka ay ku eedeeyeen Iiraan, inuu ahaa mid mas-uuliyad darro ah.
qareennada matalaya qofkii sii daayay sirta in Donald Trump uu si aan habboonayn wax u waday, taasoo keentay in la sameeyo baadhis laga yaabo in madaxweynuhu xilka ku hayo. qareennadaasi ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la ilaaliyo aqoonsiga qofkaasi sirta kashifay. xilli madaxweyne Trump uu sheegay inuu xaq u leeyahay, sidoo hadalka u dhigay inuu la kulmo qofka isaga eeda u jeedinaya. koox qareennada uu hormuud ka yahay Andrew Bakaj ayaa axaddii shalay hadal ay soo saareen ku sheegay in qareennadu ay la shaqeynayaan dimuqraadiga iyo jamhuuriga kongareeska ku jira si loo dhammaystiro fududeynta in qofkii sirta sii daayay uu la kulmo sharc dejiyaasa, hase yeeshee taariikh go-an weli lama qabanin. qareen kale oo lagu magacaabo Mark Zaid ayaa beeniyey warbixinada sheegaya in qofkii sirta kashifay ay dowladda federaalk hadda ilaalinayso amnigiisa oo loo cabsanayo dartii. Kooxdan qareennada ah oo soo bandhigay nuqul warqad ay horey ugu direen xafiiska sirdoonka sirdoonka qaranka iyagoo ku sheegay walaalkooda ku aadan amniga qofka sirta kashifay iyadoo cabsidu ay aad u sii badatay toddobaadkiina dhaafay. Waxay intaasi ku dareen inay filayaan in xaaladdu ay kasii darto. Waxay caddeyn u soo qaateen hadal uu madaxweynuhu yiri. Qareennada ayaa sidoo kale sheegay in ay ka warhayaan in dadka qaarkii ay lacaga aad u badan ku bixinayaan si loo helo aqoonsiga qofkii bixiyey sirta in madaxweyne Trump uu xafiiskiisa si aan habboonayn u adeegsaday.
galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in laba qarax lagu weeraray garoonka diyaaradaha Baledogle oo saldhig u ah ciidamada Mareykanka ee tababara ciidamada dowladda Soomaaliya. Wararka aanu ka helnay ilo dhinaca amniga ah waxa ay sheegayaan in saldhigga lagu weeraray laba baabuur oo laga soo buuxiyey qaraxyo. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Safiirka Soomaaliya Donald Imamoto ayaa cambaareeyey weerarkaasi, waxaana uu sheegay inaysan ciidamada Soomaalida khasaare soo gaarin. Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa wararkan waxa uu ka wareystay wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Weerarka wuxuu ahaa qaraxyo isxigay oo ka dhacay xerada Baledogle. Laba qarax ayay ahaayeen oo afaabkooda xerada ka dhacay, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka oo si weyn u maqlayay qaraxyada halkaasi ka dhacay. Sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen in qaraxyadaasi kadib ay maqlayeen khasaas xoogan oo aaggaasi ka dhacday oo ugu yaraan ilaa hal saac socotay. Waxaa sidoo kale haatan xaqiijinaya in haatan aysan wax rasaasa ka soconin xerada Baledogle oo haatan jawigu uu degan yahay.
Waayey, waxaad sheegtay inay dadku maqlayeen dhawaqa rasaasta oo aad tilmaantay ilaa saacad inay maqlayeen, taa macnaheedu ma waxa weeyaan gudahay u galeen kooxda weerarka soo qaaday? Arrinkaa ma la xaqiijiyey se ma la hubaa?
Lama xaqiijin in gudaha ay u galeen kooxda weerarka soo qaaday, hase yeeshee qaraxyo ay afaabka hore ee Baledogle ay ku weerareen, kadib rasaastaasi ayay dadka deegaanka maqleen. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi ka dhacay xerada Baledogle.
Warar kala duwan baa kasoo baxaya, weerarka dhicitaankiisa iyo in gudaha la galay iyo iyo weliba khasaarahaba. Ilaa hadda cid ka hadashay amaba war ka soo saartay amaba faahfaahin ka bixisay ma jirtaa?
Maamulka gobolka shabeellada hoose, mas-uuliyiin ka tirsan oo aan la xiriiray way ka gaabsadeen inay ka hadlaan. Sidoo kale dowladda federaalka ilaa iyo hadda kama aysan hadlin weerarka ama qaraxyada ka dhacay maanta xerada Baledogle ee gobolka shabeellada hoose. Sidoo kale saraakiisha maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna wax warar ka soo saarin weerarkan iyo qaraxyada maanta ka dhacay xerada Baledogle ee gobolka shabeellada hoose.
Waan gartay. Xeradan haddaynu eegna tusaale ahaan oo kale Mukhtaar, waa meel nooceeya se maxay tahay sababta loo weeraray?
Xeradan waa xero istaraatiiji oo fariisin weyn ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka, ciidamada Amison iyo ciidamada Soomaalida ee danan loo yaqaano. Waxaana halkaasi fariisin xoogan kuleh saddexdaasi ciidan ayaa fariisin kuleh. Oo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray ciidamo fara badan oo Soomaali ah oo halkaasi lagu tababarayay, gaar ahaan ciidamada ka howlgalaya haatan gobolka shabeellada hoose ayaa u badan kuwa lagu tababaray xerada Baledogle, iyadoo fariisin weynna ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka halkaasi ay ku leeyihiin. Waxaa sidoo kale garoonka Baledogle uu yahay mid haatan ay kusoo degaan diyaarado iyo sidoo kale saanado loogu talagalay ciidamadaasi Amison, kuwa Mareykanka iyo kuwa Trump ee tababarka halkaasi lagu siinayo.
Waan gartay. Waa goob aad muhiima saa tilmaantay, dabcan intaas ciidamada kala duwana ku sugan yihiin islamarkaana istaraatiijiyas aad carabaabtay. Weerarkani ma markii ugu horreysayba mise waxaa jiray weeraro hore oo hore uga dhacay goobta?
Waa markii ugu horreysay kooxda Shabaab ay weerar kusoo qaadaan xerada Baledogle oo gobolka shabeellada hoose dhacda, iyadoo xeradaasina la aaminsan yahay in istaraatiiji xoog leh inay u tahay ciidamada Amison, kuwa Mareykanka iyo kuwa Soomaalida. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray weeraro tagaysa oo kooxda shabaab ay ku qaadayeen deegaano kala duwan oo koonfur galbeed ka tirsan oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada soomaalida ama ciidamada amison. Laakiin marka la eego xerada beledweyne oo istraatiiji weyna waa markii ugu horreysay oo weerar noocan lagu qaaday, haddii ay ahaan lahaayeen qaraxyo iyo haddii ay ahaan lahaayeen weerar toosa oo loogu talagalay in halkaasi lagu galaba.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a.
dhinaca kalena qarax ayaa lala beegsaday kolonyo militari oo ka tirsan midowda yurub meel ku dhow kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo hayay wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
inta loog yahay saddex qof oo rayida ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay waddada warshadaha, gaar ahaan agagaarka kulliyaddii hore ee jaalasiyaad, kaasoo lagu weeraray kolayo gaadiida oo ay wateen ciidamo ka tirsan Talyaaniga oo qayb ka ah howlgalka midowda yurub ee Soomaaliya. kolayadan ciidamada Talyaaniga ah ayaa ka soo baxay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana markii ay marayeen agagaarka kulliyaddii hore ee jaalasiyaad lala beegsaday qarax weyn oo inta badan dhawaqiisa laga maqlay magaalada Muqdisho, waxaana goobjoogayaasha aynu la hadalnay ay ku kala qaybsan yihiin qaabka uu qaraxani u dhacay. dadka qaar ayaa sheegaya in qaraxu uu ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago, halka wararka kalena ay sheegayaan in loo adeegsaday gaari uu watay ruux isi soo miidaamiyey oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa laguna dhuftay gawaaridii ay wateen ciidamada Talyaaniga. dadka dhaawacmay ayaa ku sugnaa suuq lagu iibiyo ariga oo ku dhow halka uu qaraxu ka dhacay, waxaana ciidamada Talyaanigu ay muddo kooban xireen dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka ee waddada warshadaha, iyadoo saacado kadibna ay xaaladdu caadi ku soo noqotay islamarkaana ay dib u bilowdeen isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee waddadaasi. lama oga khasaaraha dhabta ee soo gaaray kolayada ciidamada Talyaaniga ee maanta qaraxa lagula eegtay agagaarka kulliyaddii hore ee jaalasiyaad ee waddada warshadaha, waxaana ay arrintani ku soo beegmaysaa sannad ka hor markii sidan oo kale isla goobtan ciidamo ka tirsan kuwa Talyaaniga weerar noocan oo kale ah loogu geystay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haddaba wasiirkii hore ee amniga qaranka ee Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in weeraradan soo noqnoqonaya ee Al-Shabaab ay muujinayaan in ururkaasi uu ka faa'iidaysanayo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira, waxaana uu ku taliyey in wadahadal lala galo Al-Shabaab si xal loogu helo amni darrada. Xuseen Barre Aadan ayuu arrimahaasi uga warramay.
waxaana isleeyahay horta mar walba ay jirto khilaaf siyaasadeed uu jiro Al-Shabaab way ka faa'iidaystaan, yani haddana khilaaf siyaasadeed uu xoogganaa waddanka ka jiro, ama ha noqoto khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamul goboleedyada, ama ha noqoto khilaaf siyaasadeed ee xukuumadda iyo dowladda iyo axsaabta siyaasadda waddanka ka jiro udhexeysa intaba ha noqdaana. laakiin waxaan is leeyahay yani soo noqoshada hadda inay Al-Shabaab ay maanta ku diirsadaan in beledweyne beyska beledweyne wadada Maraykanka iyo ciidamo si adag loo tababaro danad ay joogaan inay weerar ku qaadaan, waxaan is leeyahay waxay ka turjumaysaa in awoodda Shabaabna ay xoogeysanayso la dagaalankii lala dagaalamayo Shabaab ee dowladdana yani ay weecatay u weecatay dhinaca siyaasadda u weecatay. maanta keliya waxaa dhacay beledweyne keliya maa hagdigu yani ciidankii convoy ay wateen ciidamada Talyaaniga oo kasoo baxay maxaa la yihahdaa jaalasiyaad, kuliyadda jaalasiyaad ayaa iyana sidaas oo kale tamiyana dhulka loo geliyey. waxaa kaleetoo jira loo sheegay inay gawaari qarax wada ay magaalada ay ku jiraan. marka yani waxyaabahaas oo dhan markaas kasoo barto yani Shabaab uu xoogeystay, awooddeeda xoogeysatay, maanta yani xamar magaalada Muqdisho gudaheeda yani canshuur ku qaadayo, waxay ku tusinaysaa in kow awooddeedan ay xoogeysatay, dhinacii kalena dowladda la dagaalankii Shabaab ay kula jirtay oo la dagaalamaysay inay xoogaa meeshii ay ka baxday oo dagaal badan aan laga haynin intaasi ku tusinaysaa.
ma la oran karaa Shabaabku waxay bedeleen istaraatiijiyadoodii dhinaca dagaalka iyagoo marka hore beegsan jiray goobaha rayidka iyo xafiisyada ay dowladda ku shaqayso, oo iminka waxay beegsanayaan si muuqata kuwa militariga, marka ma jiraa isbeddel ku yimid istaraatiijiyadii Shabaab?
wallahi isma lihi, sababtoo ewalba waa iyagii horey u weeraray beesiyada ay deganaayeen Amison oo aad la socoto dhowr mar inay weerareen Kenya
beysku waa ahaa kii uganda iyo burundi meeshii shabeellada hoose labadii kun iyo shan iyo tobankii way weeraraan, beysaska way weeraraan. Marka bays weerarayaana waa mar ay ciidankoodana uu xoogan yahay, marka waxaan sidaayahay yani inay xoogeysteen ayay yani ayay tilmaamaysaa inay weeraraan oo ay ku dhiiraan, weliba ay ku dhiiraadaan yani balijooglo kaleeto. Yani istraatiijiyadoodana dabcan waxbaa ka bedelaan mar walbo oo ay arkaan fursado noocan oo kaleeto, istraatiijiyadoodana waxbay ka bedelaan oo yani waa taas makhayray ka tahay.
Waxaad soo noqotay wasiirka amniga ee Soomaaliya, muddo badan ayaa muuqataa in shabaab ay qaadatay waqtigii lagula dagaalamayay oo aan weli laga adkaan. Marka maxaa sabab u ah in laga adkaan waayo al-shabaab gebi ahaanba, iyadoo intaasoo ciidamo shisheeya iyo kuwa Soomaaliyaba ay joogaan?
Wallaahi dee anigu horeyna waa u sheegay oo dhowr marna waa ka hadlay, waa dowladdu waa inay marka horeeta la timaada istraatiijiya effective oo ay ku jirin karto, kaga guuleysan karto al-shabaab. Haddii aysan istraatiijiyada jirin, waa in options kaleeto ee raadiyo ay ka mid tahay in ayaga nafteeda lala xaro oo lala fariisto oo lala macaamilo oo lala heshiiyo. Waa la socotaan yani wadamo annaga naga xoog badan, naga awood badan, naga hor badan oo ay Maraykanka ka yimid yihiin ayaa isku dayay inay yani ururadan militariska ama ardayda xisaba ah oo ay ka mid yihiin kuwii talibaanki inay yani ay xoog ay ku noqoniyaan oo uga adkaadaan waana sinteebuuti ciraaqa ka mid ah. yani haddana waxaa loo soo la soo aaday optionka ahaa in yani heshiis in wax lagu dayo oo wax lagu fiiriyo. Anigu waxaan qabaa istraatiijiyana dowladda ma hayso kaga adkaan karta iyo ciidamada kaleeto ee ay Soomaalida labahooda oo ay ka mid yihiin AMISOM oo lagu xoreeyo wadanka al-shabaabna lagaga adkaada ma hayaan. Yani option kaleeto marka in la shaadiyo ayaana sidaayahay inuu xalka uu ku jira maanta oo aysan dagaalka keliya aan lagaga adkaada marfiicnaada haddan dagaal looga adkaado, laakiin sida muuqato dagaalkiina looga adkaanaynin. 12 sano hadda shabaab dagaalkiisa uu socdaa, waxaa laga yaabaa 12 sano kale inay sii socoto. Marka intii taasi ay dhici lahayd, waxaan qabaa aniga in yani xal kale kala shaadiyo uusan xalka dagaal keliya uusan ahayn dhinacyo badan wax laga fiiriyo, ama lala yimaado istraatiijiyo adag oo shaqaynaysa oo effective oo la dhihi kara maanta waa lagu jibin karaa shabaab. Lama hayo soomaaha istraatiijiyadii iyo awooddii lama hayo intaba, waana aragna haddii ay jirto xitaa istraatiijiyada iyadoo lahayo awooddii lahaya ayaa waxaa dhacda dagaalka lagula jiro al-shabaab ma aha dagaal conventional ma aha oo yani toos mishabaab imaanaya ma aha, waa dagaal yani guerrilla warfare ah. Marka yani waa adag tahay marka in laga guuleysto qaanaysa. Marka yani anigu ma qabo yani waxaa la rabaa in cilmi iyo caqli wax lagu dayo, anigu ma qabo in yani dagaal keliya maanta lagaga guuleysan karo al-shabaab ee wax kaleeto Soomaaliya ha raadiso.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga qaranka ee Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka, Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Waxa uu goorna weyd khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna waxaad isku dhawataan barnaamijkii elayska v o a. Waxay noo hay wariyeena Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o a da. colaadaha hubaysan ee ka dhaca meelo badan oo dunida ah ayaa badanaa ku qasba dad shacab ah inay guryahooda iyo dhulkooda uga cararaan si ay naftooda ugu badbaadsadaan. laakiin marka ay dagaaladu dhammaadaan ee la isu soo noqdo, gaar ahaan goobaha ay ka dhacaan colaadaha dabada dheeraada sida Soomaaliya oo kale, waxaa dib u bilowda khilaaf ku salaysan lahaanshiyaha dhulka iyo guryaha. waxaa jira guryo burburay oo dadkii lahaa ay ka carareen oo dad kale oo aan lahayn ay dib u dhisteen. waxaa jira guryo laga bedelay qaabkii ay ahaayeen. waxaa kaloo jira dhul bannaanaa oo dad aan lahayn ay wax ka dhisteen, magaalooyinkuna ay ku fideen oo ay ku adag tahay qofkii lahaa inuu si fudud ku garto haddii uusan haysan dokumenti nambaraysan oo sharci ah oo lagu tixraaci karo. mushkiladaha dhinaca dhulka iyo guryaha la kala haysto waa kuwo ka jira dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Haddaba barnaamijka Layska V O da ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadka sheeganaya in guryo ama hanti ay lahaayeen laga haysto, wuxuuna sidoo kale fursad siiyey shakhsiyaadka ay ku eedeynayaan inay hantidooda haystaan si ay iyana uga jawaabaan. Faadumo Gaani waa hooyo ku nool gobolka Virginia ee dowladda Washington. Waxay ka mid tahay shakhsiyaadka sheeganaya in guryahoodii laga haysto. Waxaan weydiiyey halka guriga laga haysto uu ku yaalo iyo cidda ka haysata.
Asalaamu calaykum Maxamed Calaad Xasan Abow, horta waa mahadsan tahay sheekadan in guryaha la haysto wax u baahnaay waqtigeed timid weey in loo baahna ummada laga dhaadhiciyo. Aniga gurigayga waxaa haysta nin la yiraahdo Dr. Cabdirsaaq Xasan Cali, waa ninka isbitaal Banaadir xukuma. Gurigaygana wuxuu ku yaalaa number 4 xaafadda Iskool Banaadir. Banaadir buu ku dhegan yahay fiya liilan jidka la yiraahdo.
Faadumo ayaan weydiiyey haddii ay jiraan iskudayo ay samaysay si bal gurigaasi ay sheeganayso ay dib ugu hesho.
ninkaygoo nool allahu naxariista hadda 15 sano wuu muurtan yahay, caruurteeda beebiyaah oo dhinta yaryar ah. Marka isagoo nool buu haystay, waagii maxkamaduhu jireen bay maxkamaduhu laba isbuuc u qabteen inuu guriga uga baxo. Labada isbuucoon la gaarin baa maxkamadihi kala daateen. Marka isbitaal buu ka dhigtay private ah, maxkamadna waa isla tagnay. Wiilkii ii doodayey oo maxkamadda ii jooga 2 sano la doodayay ninkaas. Markii hore waxay damceen inay Soomaali dhaqankeeda odayaal iyo waxaas odayaashii asaga matalayay wuxuu ku yiri war cad, wixii la idiin doortay ma ahayn inaad dadka guryaha u kala qaadaan. Ninkaasi maxkamad baan geynay, lawyer baan haysanay, ilaahay soo hadayaan dhahayna, laakiin gurigaas ninka halkaas noogaga haystaa. Ilaa haddana waxaa degni kambani guryaha dhisa, qaarna dukaamuu ka dhigay horey. Ninkaas Cabdisaaq Xasan Cali baa la dhahaa, dhaqtar weeye.
Faadumo ayaa sheegtay inkastoo gurigeedii weli uu ka maqan yahay, haddana aanay quusan oo mar walba ay daba socoto.
Hadda xoolo qofkii lahaa daba socdo ma lumaan weligood, moogtahay? Carabta waxay ku mahmaadaa ilxaqi waraa daalibulaa dic, xaqa qofkii lahaa daba socdo. Ani intaa noola waa daba socona.
Doctor Cabdirisaaq oo ah shaqsiga ay Faadumo ku andacoonayso in gurigeeda uu haysto oo ku sugan Muqdisho ayaan isla xiriiray si aan u siino fursad uu uga jawaabo eedaha ay Faadumo Gaani u soo jeedisay.
Qof baa maaragtay kugu eedeynaya inaad guri ka haysato gabar joogta halkan Maraykanka. Marka waxaan dhahnay isagiina aan la hadalna intaana waraysigaaga sii deyna.
Wallaahi anigu arrintaas aniga hadda Turkiga aan ka imi soodo. No comment. Arrintaas kama hadli karo. Ninkii rabaa iimaad camal iimaad.
Hodman Hibaaq Saleebaan Cilmi oo ah gabar wax curisa fanaanada ah ayaa iyana ka mid ah dadka sheeganaya in guryo ay kaga carareen dagaaladii sokeeye laga haystay. Arrinta Hodman ayaa ka duwan tan Faadumo. Waxaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka jira kooxo isugu jira odayaal, dulaaliin iyo xitaa siyaasiyiin ka faa'iideysta guryaha la isku haysto iyagoo isku daya inay dhexdhexaad ka galaan, ka soo celiyaan kuwa haysta, kadibna halkaasi ay wax isdabamarin iyo qiyaano lagu sameeyo dadkii lahaa guryaha ay ka dhacdo. Hodman ayaa nagu horeyn weydiiyey guryaha iyo hantida ay sheeganayaan qoyskooda.
Horta hantida aabahay uu ka dhigtay way badnayd. Cadow guri baa kulahayn, ergaabo guri baa kulahayn, guri waa boos banaan baa ku yaalay asarooti. Adigu boos weyn ilaa 6 boos camal ahaa, kaasaba dulaare waa 2 fiilo, 2 daba kaayoodaad iyo booska Ismaaya.
Hodman ayaa ku doodaysa in wax isdabamarin lagu sameeyey.
Horta walaalo balaayo waxay ka dhacday qeylka aa ka dhalanay welida xildhibaanada lasoo doortay. iyagaana yidhi tolnima waxaydu kugu qaybineyna kabacdina markii ay boos ku yaalay kaas balbalaar oo dhinaca Bulgaariyada ah dheen waa soo gabnay keenaana lagu yidhi wixii o dhan waa keenay anga markaas awadda kalin baraska guryaha wuxuu maraaya u rumaanaanin
waa gartay.
Kadib waxaana la sida adiciyey 130 in lagu soo gabay. Kadibna waxaan ku ogaanay guryaha dhinaca Bakaaraha jira oo dhan inay yihiin lacag badan in lasii saafo 100 ilaa 100 dollar ma garan. Sidaan isugeena tol inuu wax qaydiyo waxaan loo heshiiyey garsooriyi maxkamada hodan iyo odayga xildhibaanada ma garan.
Marka waxa guryaha xoog leedin kagama haystee sida loo iibsaday iyo sida laydin lacagta lagu iibiyey iyo waxay isdabamarin baa dhacday
ma ahana garsoori iyo waxayshiiba ninkii oo xildhibaanadeedi.
Marka idinkaa marka hore xildhibaanka u xil saartay in guriga idin iibiyo
aqoonkuu ka mid ahaa xildhibaanka kii anaga qaybteeda ahaa buu ahaa odaynima aanu isii gelinen xildhibaan la-aan baa isii gelinen diraad la-aan baa isii gelinen saasa arrintu noogu dhacday.
Hodman ayaa ammaankeeda dartii uga baqday inay barnaamijka u sheegto dadka ay ku eedeynayso wax isdabamarintaasi. Si V O A da ay iyagana fursad u siiso ay uga jawaabaan. Kiisaska guryaha iyo dhulka la isku haysto ee ugu hadalhaynta badanaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka mid a mid ku saabsan guri fila ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho oo uu degan yahay xildhibaan Cabdirashiid Xidig, laakiin ay sheeganayaan lahanshiyihiisa qoyska reer Caamir Tarmuum. Doctor Fuad Caamir Tarmuum oo ku sugan dalka Talyaaniga ayaan kala sheekaystay arrinta gurigan, waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu ku yaallo.
Horta guriga bismillah waxaan guriga wuxuu ku yaallaa xaafada oo wardhigri baa lahaa leelay, laakiin se wuxuu galaa Villa Soomaaliya kasoo horjeedkiisa. Villa Soomaaliya waxay leedahay laba albaab, albaab waa mid ku yaalla dhinaca raadi Muqdisho, albaabna waa dhinaca gadaal wardhigley.
Marka waa midka wardhigley ku yaalla ee ujeeda dhinaca boondheera jidka nasiib buundo.
Jidka buundo xagga saal 100 talab ayuu u jiraa albaabka oo Villa Soomaaliya. Waa villa weyn oo saldhigeed yahay 30 ilaa 32 square. Fanto aad u weyn yahay, waa villa oo aniga ka dhisanay marka ay taariikhda 62
waa gartay. Marka goorma idin kugu dambeysay gacan ku haynta filadaas?
Aniga waxaan ugu dambeeyay runba ku sheegay, waxaan ugu dambeeyay marka qarax dhacay,
markii dagaalku dilaacay, dagaalka sokeeyay
1992. Adiga 92 dhamaadkiisa oo joogeen aabihi hooyo oo joogeen meesha.
Goorma marka aad isku dayday inaad dib ugu noqotaan si aad gurigiini gacanta ugu
aniga 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 run ahaantii waxa waa ka seexnaa oo jawiga Soomaaliya waa xumaa wogeed ma wanaagsan u tahay. Marka dawladda bilaabay oo shaqsiir fiil markaas aan nimid anaga, marka uu yimid Cabdullaahi Yuusuf markaas aan nimid wadanka
haye
qoraalkii ay yimid Maxamed Caamir asoo la socdo xildhibaan Cismaan Dufle, Dr. Cismaan Dufle yaa sadaceen xab guriga tegeen, guri dad baa degan, haddii la filisho ninkan baa degan. Doctor Cismaan Dufle wuxuu yiri ninkan waa qaanabi xidig baarlamaanka iskula jirna
waa gartay.
Gurigay galeen buu soo dhoweeyey, si fiican buu soo dhoweeyey. Markaas wuxuu yiri xidigow ninkan meesha kortaagan waxa waa Maxamed Caamir Tarmuum, war guriga leh
waa gartay.
Markaas wuxuu yiri gurigan aniga waa la siiyey xogaa qarash baa iga galay, qarashkayga hadee la siiyo waan ka baxayaa guriga
waa gartay.
Walaalkii wuxuu yiri wax qaris kaa galay aniga shaqadeen maan inta waxaa ku jirta ugu yaraan 4-5 years gurigan, ma gurigan nooga bax
waa gartay.
Wuxuu dhisay lacag,
lacagtu imisa ahay?
Markaas wuxuu yiri $20,000 $20,000
waa gartay
oo xaqiiqi maqaati meesha joogaan
haye.
Marka walaalkii meesha kuma daahin wuxuu ku dhaafiyo Cismaan Dufle inuu meesha maxalla kala sii hadlo. Marka qoqolooyin oo aniga abtin ugu aadisan oo mid waa governor oo development bank inan haysan Soomaaliland kan jiray madaxda Soomaaliland gaankii waxa la kala lahaa iyo Afrax oo u tageen waa la hadleen. Ninkii wuxuu yiri hadda la siiyo $35,000
labaatankii korba uu kacay
$35,000 bay noqotay waa kacarood ma jirta dhaata salaam u dhiibaya inta sano ku jiri bilaa kooda baby mayo waa maas ka dhibin lacagtaas ka siina anaga dhibina xataa oo ka diiday for principal reason.
Marka mabda'aada ah inaad guri aad leedahaadan lacag ka bixinin baad go'aansata, laakiin waxaa jira mar haddii dagaaladii dhaceen oo gurigii burburay oo baaba'ay oo dibdhis lagu sameeyey ama la qurxiyey oo hadda ku nool yihiin, suuragal ma aha in qarash ka galay oo qarashka ayaga laftirkooda xanuun ku hayo?
Qarash aniga waxaan kusoon horta guriga alxamdulillah zoon fiican buu kuyaala, laakiin ma jajaban gurigaas. Kanjeeladii waxay dabeeb wax ka gaaray mooye ma dudumin guri masal aniga leeyahay mulkii aad ma dudumin gurigaas ma dudumin lacagtu sheegaa bilaa waxa 20,000 uu leeyahay ma aan shaqo aad u weyn hadday waxay runtahay fahamta.
Laakiin isaga waa la hadalnay wuxuu ku doodayaa in guriga uu yahay guri dowladeed xukuumaddii kacaanka ay lahayd, isagana uu degan yahay cid dowladdii kacaanka ee burburtay ka xigtaana aanay jirin. Hadiiba la qof qaadanaysa siduu hadalka u dhigayo uu leeyahay wax cadeymaha ay keensadeen iyo wax ay soo bandhigeen malaha.
Su-aal baan ku weydiinayaa, guryaha Soomaalida laba nooc bay kala baxaan. Guri waa guri oo maxal lahay oo munisiba bixi dowlad hoose bixisa fahamtay
waa gartay.
Midna waxa waa guri oo wasaaradda howlaha ugu bixisa oo la dhahay demaniale. Guryaha ley dadka leeyihin waxaa lagu qoraa gazeta officiale, official gazeta waxa waa buugga kasoo baxo dowladda oo go-aamiyada dowladda ku qoraysa fahamtay
waa gartay.
Ay shay oo magaratay moog America wax laga dhahay laakiin waddan waxa la gazette official oo official board kala ma gartay waxa soo saar mar walba kaasa ku qoran yahay wax burin gadi kar ma baahan guriga waxa la deganaa till 1990 ay deganaa dad baad deganaa ajaanib ma ba suuro gali kartaa inaa noqdo guri dowlad absolutely wax suurogalaysa maba aanba hortaa sufaan documentigiis waa wadanaa gacanta ku hayna odaga aabe caamir somaalan nin caan buu ahaa dad cabdisiid cali sar markaa kasoo horjeedna step wada soo marna step walbo heer waxaan soo maray xildhibaan maxkamo jawaari prime minister waxaa ka dambe xataa waxa utagana ataa duqa magaalada xataa marka wax baran aanan kuu sheegay ninkan waa nin oo malaay oo kale la qabsan karin wuu baxsanaya every time balan buu ku siinaya wuu goynaya waxbaa suubanaysaa kuaso meesha walaashay bay timid walaashay waxay joogtay six months bay joogtay halkaas six months heer ee maxkamo qabato maxkamada laga soo waco oo ninkan diiday ma imaanay buu yiri
waraysiga iyo eedeynta doctor fuad caamir tarmuum kadib ayaan waxaan la xiriiray xildhibaan cabdirashiid xidig oo ku sugnaa magaalada kismaayo inkastoo uu ka cudur daartay inaan waraysi buuxa arrintan kala yeelano haddana wuxuu ku qaracsanaa inuu si kooban uga jawaabo eeda loo soo jeediyey
dabcan kuwa kale waxyaa la suuqeyna waa arkay oo siday rabaan u dhigahaya aniga guriga aan deganahay wuxuu ku yaalaa xamar waa la yaqaanaa dowladda soomaaliya iska lahayd dowladda soomaaliya hantideedin aniga qof iga xiga ma jirto anaa dhalinta gacaanka
gacanku
yidhaahdaa dowladda aniga qof iga xigaana ma jiro way yimaadeen dadkaasi iyagoon aqoonin meelu ku yaallo kabacdina dad waaweyn oo maxaankuyidha ilaahay waaweyn mas-uuliyiina galay waxay haystaan iyo waxay sheeganayaanna waa caddaan waaye marka ciyaal suuqiin qoob ka socda aniga lamana doodahayo waxana maaragtay ma iguma qabsanayaan dabcan ku qabsa ku qadimay sida sheekadii ahayd bay wadaan dowladda soomaaliya ee dowladdii kacaanka maxamed sheed bare maxaanku yidhahda hantidii uu ka tegay ee dowladdu lahayd ee la qaybsaday la kala qaybsaday hal guriyo yaro aniga igu soo adaaday or anigu deganahay cidnana maftuuga ma ihi cidnana ma weydiisanayo cidii door qabtaana banaankaasi isaagto waxay haysato ha keesto guddi baa loo saaray soo cadaystaa layidhi waxba waa soo cadaysan waayo marka turfatoorayaal isuruursaday warkooda kuma jiraan
diinta islaamka ayaa qabta in hantida ama xoolaha qofka muslimka ah uusan qof kale dhac iska daaye xitaa isticmaali karin inuu qofka raalli ahaanshiyihiisa ka haysto mooye sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah madaxa iyo imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa ka warramaya waxa diintu ka qabto hanti qof muslim leeyahay oo si sharci darro ah lagu haysto
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasal allahu ala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbihi wasalam ajmacin qof walba waxaan umalayna oo muslima waa garanayaa qof muslim ah xaqiisa in la qaato ha noqoto shay aada u yar iskaba dhaaf guri iyo maal iyo xoolo iyo iskaba dhaaf waxaana ilaahay subxaana watacaala xuquuqda dadka ilaahay ma cafiya caza wajal waxa ugu aayadda qur-aanka ugu dheer waa oo suuratul baqara ku jirto waa aayadda ka hadlaysa deynta iyo xuquuqda lakala qaato marka xaqa qof gurigiisii la haysto ama gurigiisii lagu jiro de waa maal dhan oo hanti dhan oo ciqaar idil oo qof iska lahaa oo qof iska haysto arrinkaas waa arrin halaag ah waayo waa arrin maaragtay ilaahay agtiisa aada uga culus qofkaasna way saameynaysaa isaga laftiisa uu ku halaagsamaya ilmihiisa ku halaagsamayo yacni waxaa la yidhaahdaa ayumaa nafsi nabata bisuxti fanaaru awlaa bihi qofkii wax xaaraan ku kora naartaa ku xaqle inay cunto marka ilaahay ma cafiya xaqa dadka ay leeyihiin ilaa qofkaas ama uu laga gudo adduunka uu celiyo ninkii iska lahaa siiyo xaqiisii ama maxkamadda aakhara looga qaado maalinta qiyaama marka waa dembi aada iyo aada u culus
marka maxaad kula talin lahayd dadka hantida kala haysta ama hanti ay lahayn sheeganaya qof kale ku doodaya inuu hanti uusan lahayn hadda inuu booba rabo ku doodaya labadaba way jiraan marka maxaad kula talin lahayd
waxaan kula talin lahaa dadka haddaad qof hanti dad hanti ay leeyihiin xoolo ay leeyihin haddaad haysato waxaan kula talin lahaa qofka inaad xoolaha iska celiso nebi maxamed caleyh isalatu wasalam wuxuu dhihi jiray war qofkan xaq ka haysto intaad adduunka joogo kaale iga qaado ii soo sheego marka xaqa dad haddaad haysatood og tahay iska celi qofkii lahaa sii xaqiisa qofkii lahaa u celi haddii aada garan weyso qofkii oo aada waysaba xitaa xal kaley leedahay shareecada islaamka oo yacni inaad masaalixda caalamku a ku bixiso waxa kale oo dadka xooladeed iyo xaqdana inay qaataan rabana waxaan kula talin lahaa oo dhihi lahaa sida ilaahay bin amray subxaana watacaala qaadarin xoolaha dadka iska ilaaliya. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala, yani maalinta qiyaamada marka la tago, wacanat alwujuhu lilhayy alqayyum waqad khaaba man hamala dhulma, yani waxay isu duleeyeen wujuhda maalinta qiyaama, waxaana hoogay maalinkaas qofkii dhulmi xambaarsan. Nabi calayhi salaatu wasalaam nin xoolaha muslimiinta ka qaatay, go-o ka xaday ka qaatay, ayuu nabi oo nabi u adeegaya calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu sheegay nabi inuu naarta ku horaayo go' muslimiinta ay leeyihiin uu ka qaaday darteed, waa hal go'. Marka dadka xaqooda inaad iska ilaaliso, ilaahay wuu ku cafin karaa dembiga aad gasho intuu doona ha la ekaado, laakiin xaqa bini aadamku ilaahay ma cafiyo subxaana wa tacaala. Marka in laiska ilaaliyo dadka, haddii aad guri dadeed qaadatay qabiil hebel waaye ama ree hebel waaye, kuma xalaalaynayso. Qofka cabruxiisa isaga iska leh, xaqiisa isaga iska leh. Marka inaad laiska ilaaliyo oo maalata laiska laga fogaado, oo dadka haddii aad og tahay inaad guri adan lahayn aad ku jirtid inaad ka baxdid, oo intii horeo xaqa haddaad isticmaashay aad weydiisad inuu kuu xalaalayo, oo wax xalaala aad ilmahaada ku hoyso.
Xiriiro badan oo uu la sameeyey maxkamadaha magaalada Muqdisho, dalaaliinta iyo dadka isku haysta guryaha ayaa barnaamijka eleyska v o eda uu ku ogaaday in guryaha ugu badan ee laysku haystaa ee ay dadka sheeganayaan ay u badan yihiin kuwa dowladdii hore ee Soomaaliya ay dhistay, hase yeeshee la siiyey shaqaalihii dowladda qoyskooduna ay deganaayeen, kuwaas oo dadka deggan ay ku doodayaan inay ahaayeen hanti dowladeed halka dadka kale ay ku doodayaan in iyagu ay leeyihiin. Laba sababood ayaana ugu wacan isqabqabsiga dhinaca dhulka iyo guryaha ee xalintoodu ay ku adkaatay maxkamadaha. Midda ugu weyn ayaa ah xaqiijinta sharci ahaanshaha dokumentiyada, midda kalena waa hanaanka cadaaladda dalka oo aan awood u lahayn kala saarista dadka ishaysta. Allaah u naxariistay guddoomiyihii hore iyo duqiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa qaaday iskudayo ku aadanaa in dad guryo laga haystay looga saaro dadkii ka haystay oo loo celiyo, gaar ahaan kuwa lahanshiyahooda loo hayo caddeymo isugu jira dokumentiyo iyo markhaatiyo nool oo aan ahayn guryo dowladeed. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara idinla soo jeediya oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka ilayska v o a ayaad dhegeysaneyseen, waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay maxamed colaad xasan. Halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in la kala saari doono jaamacadaha faraha badan ee ku yaala dalka si loo tayeeyo heerka waxbarashada guud ahaan waddanka. Haddaba ma tahay waqtigan xilligii dowladda jaamacadaha ku yaala gudaha waddanka ay u sameyn lahayd nidaam si wax looga qabto caqabadaha dhanka tacliinta ee haatan jira? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qaybgalaya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Muumin Tuure Cabdulaahi, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Muumin.
Runtii waxaan is leedahay waaba laga soo daahay, xilligan ka hor ayay ahayd in maxay ahayd jaamacadaha dalka ee tacliinta sare ka shaqeeyo in maxay aheeto la kala yareeyo ama nidaam iyo sharci lagu kala saaro iyo ciddii kala saar lahayd oo sharciyeysan la sameeyo, maxaa yeelay hawshu waxay wax ka qabad leedahay markay tacliinta ahay iyo markii kaleba intaysan xilli aan wax laga qaban karin ayna gaarin. Waxaan is leeyahay waa muhiim, aad iyo aad muhiim ah in maxayt wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqdo guddigii tacliinta sare oo runtii ka kooban 5 xubnood, kaasoo 9-kii bishan 9-aad 2019 lagu dhawaaqay guddigaas ku meel gaar ah.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeye xilligan maanta la joogo wadanka waxa la yiraahdaa marka wax barasho laga hadlayo arrimo bulsho laga hadlayo iyadoon amni jirin oo caafimaad jirin haddii suurtagal ma aha dawladda Soomaaliya inay maanta ka doodo wax barasho hagaajinayna wax barashada dalka in muddo badan oo wadanku burbursanaa jaamacadaha dalka iskuulada kulli dad bareefada gacanta ku hayo haddana iyagii ba gacanta ku hayo marka suurtagal ma aha dawladdu inay maanta tiraahdo dib u habeyn baa lagu sameynayaa oo jaamacadaha la yareynaya haddii jaamacadaha la yareeyo maxaa loo hayaa way dawladdu maanta heerkaas ma gaarin way dalada gacanta ku haya waxbarashada dalka waxa ku haya dad bareefada hoose khaas dadka wax u bara in arintii lama gaarin marka inayna degdegine dawladdu ay wali ay ka fiirsato arimahaas oo wali la dhex gelin ba aniga ila qumana ila roontaa wa
hadii aan dib kugu soo laabto wasiir muumin wadagaysanaysan Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa inaan la gaarin xilligan waqtigii dib habeen lagu sameyn lahaa wax barashada guud ahaan wadanka ka jirta adigu sidee baad u aragtaa dad
yani hadii la yiraahdo hal la fiirsado wax laali wixii qaldan oo aad maanta toosi kartid meeshaas ka muuqanayso mas'uuliyad dar wasiirka wasaaradda wax barashada iyo inta la shaqeeyso dhan waxay si cad oo bubliga u sheegeen in jaamacadaha aan lagu kala saari doonin rabitaan iyo jacayl lagu kala saari doono sharci ma aheeto wax barashada lagu kala saaro waxaan ogsoonahay kale yaani cadaalad darro waaye waana damiir xumo waana dadnimo xumo in jaamacad wadanka 20 sano shaqeynaysa ku dhawaad iyo ka badan oo intay soo saartay loog yahay oo inta wadanku soo kordhiso ogtahay oo jaamacada lamid ay jiraan in ay jaamacada kale jiraan oo qofka doonashada ka soo qaato in ay jiraan markaas hadan waxaan lagu kala saarin in dadkii labada shaqada wada tintay yimaadaan mid 7 sano wax soo barnahay oo soo rafaad oo nimo lagu soo korshay iyo mid laba maxay 3 bilood shaqada soo qaatay inta isla tagaan ee daan laba jaamacadaan ka soo baxnay taasoo keentay in dad ajaniib ay leeyihiin waxa ma taqaan ajaniib dibadda loo keeno aqoonta shaqadii dalka aqoonta lagu qabalahay ay qabanay dhaw waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan u sheego dadka in la kala saaraan rabaa haddii dalkan wax ka jiro 138 jaamacadood ama tacliin sara ka jirto waliba macaayid marka laga reebo ka badan yihiin iyo colleges ka badan yihiin 138 jaamacadood oo wadankan ku taalo anagoo 15 milyan qiyaasteen ay tahay dhaqaaleen intaas uu yahay ma xaqa in dadkii la iska wada qaato la yiraahday qof dugsaran laga fiirin inta waxa loo ogtay qofka jaamacad dhigaayo waa inuu maxayad shahaado PhD haysto qofka dugsar dhigaayo waa inuu shahaado jaamacadeed bachelor haysto qofka dugsar dhexe dhigaayo waa inuu shahaado dugsar haysto waan in jiraan criteria loo kala saaro marka waxaan aaminsanahay in lagu jiro xilliga wax la qabalahay wax laala wasaaradu intii tabartada inay socoto waa lagu raacsan yahay
Nuur Sheekh Cusmaan wadagaysanaysa wasiir muumin wuxuu ku doodayaa marka la eego dhibaatooyinka iyo dulduleelaha ka jira wax barashada wadanka inay haboon tahay si loo kala saaro in tiradii jaamacadaha la koobo ama tayadina loo kordhiyo waqtigeedana ay tahay hadda ay ku haboon tahay adiga maxaad ka dhigilaa
waxa weeye horta wasiirku waa maatsan yahay horta jaamacaduhu wax iska socda ama ay way diwaan gashay yihiin jaamacad walba dalkan laga furo ama magaalada laga furo wadanka guud ahaanba marka koobaad ba markii la furo wasaaradda arrimaha wasaaradda waxbarashada iska soo diwaan gelisaa way hadda waa kanu sheegay 138 intaas iyo ka sii badanba waa la diwaan geliyaa saacadda la furo jaamacadda iyo xilliga la furo waa la diwaan geliyaa laakiin waxaan meesha aniga aan ka hadlayo ujeedkaygu wuxuu yahay wasaaraddu iyada hantideed ay soo nuxishinin oo iyadii sagaajinin oo iyadii xafiisyo si rasmi ah dalkii ay uga maamusho aan lahayn oo shaqaale rasmi ah iyadu ay dirsanayso saacad walba iyadii maamul dawladda federaalka ay tahay maamul goboleedyada wasaaradaha ka shaqeeya xafiisyo ay ku wada shaqeeyaan ayna jirin suurtagal ma in la yiraahdo jaamacadii baa la yareynaya waayo jaamacadu way shaqeeyaan dad bay wax baraan bulshay soo aran sanad walba intaas oo arday ba kasoo baxda
waxaan siinayaa wasiir muumin
waxaan ka hadlayna waxa waa jaamacadaha dalka ku yaalo in la kala saaro kursiga kula ku fadhiiso ceeb maaha wadankan waa loogii xaaladiisa amnigiisa waa ognahay dhibaato lagu jiro waa loogyahay laakiin ma sidaana ku jirnaa waxay taa waa laga baxaa dadkan mas'uuliyad ilaahay dadka u saaray ayaa lagu taa inta laga gudo karo sababta dawladda horta maxay kale qabataa simbale waa institution waqti la oo kooban waqtigan waa 5 sano ama 4 sano hadii marka xukuumadda waqtigeeda laabay ay u aragtay waqtigan la koobi karo
haye Nuur Sheekh Cusmaan
wasiirku waa maasan yahay horta waxaan ku sheegay wasiiro maalin dhaweyd waxaad ogtahay wasaaraddu inay soo saartay manhajkii markii la shaaciyay oo wasaaraddu ay tiri waa la hirgelinaya in jaamacadaha iskooladii ka hor yimaadeen oo wasaaraddu amar soo saartay tirii ruqsada waa laga laabanayaa jaamacadii ama iskoolkii aan manhajka sir gelinin wan maxaad horta la kala saari jaamacado manhajkii dalka oo la rabay inay wasaaraddu ay hor kacdo dejiso oo ay gaarsiiso intay magaacaasimada ka gudbiso maamul goboleedyada gaarsiiso iskoolada iyo jaamacadaha la gaarsiiyo manhajkii baa lagu guuleysan yahay ka hor imaanayaan daladihii iyo dadkii jaamacadaha bareefadka awtay way marka waxa ka horeysa waxan sida saxda ay runta in loo wajaho waxa way wasaaraddu awood uma laha maanta inay jaamacadaha dalka ka jira inay isku shaandheen ku sameeyso oo laba iyo saddex ay ka soo reebto way bajaraar bu soo qaatay ama PhD bu soo qaatay maxaa bajaraar iyo PhD la soo qaadanaya wadanka system management kama jiray awi manhajki dalka manhaj baa wadanka ka jira iskoolada waxa laga dhigaa manhaj kala duwan oo qolaba mid manhaj Saudiya wata mid Kenyan wata mid Imaraad wata baa ka jira oo lagu dhigaa way meesha waxa ka muuqanaysa masuuliyad darro marka waxa haboon meesha reality ee runta in loo soo laabto oo qofku talaabada uu qaadi karo xafiisku talaabada uu qaadi karo talaabo ka badan uu isku deynin u qaado
haye wasiir sida sheekh nuru ka dhawaajay ma haboon tahay marka hore dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada in ay heer geliso manhajkii wadanka inta aanay loo gudbin kala saarida ama yaraynta tirada jaamacadaha ku yaal gudahaan
horta
dalka iyo muqdisho
manhajka uu sheegay horta saaxibkay intuu koog yahay intaas la eeg manhajka la qaybiyay waa dugsi hoose dhexe weliba ki dugsiga hoose waa la qaybiyay ki dhacna aan roos wal qaybi raba jaamacadaha ku saaray yaani inta ugu badan aqoon adduunka lagu qoro wadamada ugu horeeyo afkooda wax ku qoraan inkastoo aan la gaarin waxaan jeclaanayn istaabka laba jaamacadaha lagu barto luqada Soomaaliga ah had jaamacada bareefadka Ingiriiska yaalo ama Mareykanka yaalo ama Saudi ku yaalo ama Masar ku yaalo waxa leeyahay shuruuci gaar ah si qaanun leeyeen dawladdan u soo dejiso intii looga marmi karin oo dadweynaha haday tahay aqoonyaha haday tahay baad wax barashaday tahayna waa lagu soo daraa oo baarlamaanka sharciyada ka dib la marsiya stakeholderska dadka loo yaqaan ko maska aan ba ama rationality waxa laaba war modelkan qaadanay horta umada dan muu yahay
ugu dambeen Nuur Sheikh Usmaan adigoo soo koobaya gabagabada dadan waan isla soo gaarnay
3000 ba jaamacad ka qalijibisay wiir 3 hal jaamacadood bay dhowr kun ka qalijibisay 3000 oo jaamacadaas ay soo saartay haday rabtaan hal liitaane wax muuntaaliina bay qabaan kuwa aan tacliin qabin oo tahriib u socda oo badaha ku daadanayo dhib badan baa jira way oo maalin walba meel u socda way marka hadii la yiraahdo maanta wasaaraddu jaamacadaas dhowrka kun soo saareysa ruqsadii ha kala laabato ama midaas ha eerido waxa imaaneysa jahawareer bulshada dhexdeeda ka yimid oo aad weyn baa wali imaanayo marka waxa ka haboonaan lahayd inta maanta hawshaas la dhex gali lahaa haddii talaabada ku haboon wasaaraddu ha qaado oo manhajkii ha sifayso hadda uu sheegay dugsiga sare iyo dugsi dhexe ha la sameeyo waxa laga hadlayaa waa heer jaamacadeed way heer jaamacadeed dadka jooga u baahan in manhaj loo sameeyo maanta af Soomaali jaamacada laga dhigo looma baahna way jaamacadaha luqadaha adduunka laga barto dhanba wadanku u baahan yahay mar buu u baahan yahay English iyo Carabi iyo jaamacada luqadaha kale adduunka lagu takhasuso shahaadooyinka laga qaato u baahan yahay demeesha ku haboon la aado oo shaqada loo baahan yahay la qabto
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuur Cabdullaahi iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maantahay Zainab Abuukar Maxamed oo socodsinaysay xubintaasi dooda gaaban haatan la saanood baahda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa sheegay inay rajaynayaan inay gaaraan qorshaha lagaga talaalaya caruur dabaysha aanada cudurka dabaysha caruur ka badan 4000 oo da'doodu ka yar tahay 5 sano warbixinantaas ka hadlaysa waxaanu hayaa wariyeen magaaladaasi Cabdi Kariim Ulul
degmada Laascaanood waxaa soo dhamaaday ololaha ciribtirka cudurka dabaysha waxaana ka qayb qaadanayay shaqaale gaaraya 410 mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ayaa VOA u sheegay in loogu talagalay in lagu gaaro caruur gaaraysa 47,704 caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano sida uu sharaxay Cabdisalaan Aadan Afiire
ee guud ahaan talaalka lagu talagalay ama caruurta lagu talagalay in la qabto wuxuu ahaa 47,704 caruur ah taasoo sidii ugu wacnayd lagu guuleystay in talaalkaasi la gaaro eriga fridge-ka loogu talagalay talaalka la gaaro sida la wada ogsoonahay shaqaalaha talaalka ama howlwadanada ka shaqeeyay guud ahaan waxay dhan yihiin 450 qof 450 qof aan sarro oo wacyigelinayaal DFA oo team leader-adii ah waxaan sheegay talaalka iyo wax ku kormeeraya talaalka sida la wada ogsoonahay talaalkari muddadii ugu dambeysay wuxuu ku soo noqday degmada Laascaanood iyo gobolka Sool khaasatan talaalkan wuxuu ugu dambeeyay haddii degmada Laascaanood laga qabto iyadoo ay u muuqatay inay tahay wareega ugu dambeeya sanadka booliyada fariinta anaga nasoo gaadhay ayaa la gaaro qof walba oo waxaan sheegay cudurkaasi asiibin karayo inaannu gaarnay in talaalka sidii ugu habsamay ee ugu fiicnaa uu baxay gaaray in hooyo walbana ay ka faa'iideystay fursadaasi guushii ugu fiicnaad ay nagu soo dhamaatay
qaar kamid waalidiinta oo la kulanay ayaa sheegay in caruurta ay ka talaasheen si ay uga hortagaan cudurka dabaysha
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Asiim Maxamed Axmed waxaan halkan mar walba u imaadaa inaan caruurteyda talaasho waayo waxaan ogaahay talaalka faa'iidooyinka uu leeyahay talaal waxa jira cudurro badan maxay talo markaa waxaan jeclaa inaan ka hortago
talaalka qaadashada caruurtooda siisay waa nucma
wax oo talaalo badan weeye sida talaalka saddexanka maxay tahay talaalka jadeecada dhowr talaal baan siiyay
waa gartay maxaad ka dareentay adigu intaad caruurtaada siinaysay talaalka booliyada oo aad ka talaalaysay iyo talaalada kala duwan
waayo ilmo caafimaad qaba iyo ilmo aan caafimaad qabin isku mid maaha midna waa ilmo talaalan oo ka horta ka haysta xanuunka midna waa mid aan talaalanayn oo de ka haysan ka hortag xanuunka
maxaad ka maqashaa talaalka dadka aan qaadanin
waxyaalo badan baan ka maqlaa in ilmuhu maxay toolay uu ku dhaco sidoo kale xanuunka dabaysha uu dee u noqdo ilmo curiyaan oo kale ah waxyaalahaasoo kale markaa saas darteed ayaan anigu caruurteyda u jeclaa mar walba inaan talaasho waana jeclaa mar walba inaan la dhimaado xarun caafimaad iyaalka waxaan kula talinayaa hooyooyinka magaalada Laascaanood jooga inay caruurtooda talaashaan maadaama ay jiraan xanuuno badan mar walba waxaan leeyahay caruurta talaasha
wacyigelinta bulshada loo sameeyay ayaa qayb ka ah in waalidiin fara badan oo iyagu talaalka hore u diidi jiray ay qaataan sida ay sharaxayso Caasho Jaamac Warsabe oo ka mid ah hooyooyinka degmada Laascaanood
waxaan anigu haystaa shan caruur ah kuwa waaweyn oo kale talaalka markuu yimaado aad baan cabsi uga qabay mana aan talaal jirin kabacdi dad wacyigeliyayaal oo guriga iigu yimi awood in badan igu soo noqnoqday talaalka iminka si fiican baan u qaataa wadkana u siiya hadda talaalada aan qaato si fiican baan u qaataa xanaanooyinkan geeya ilmuhu markuu saa u dhasho talaalka waan u bilaabaa
madaxa xarunta hooyada iyo dhallaanka Cali Barre Siciida Cali Cilmi ayaa v o a u sheegtay faa'iidada uu talaalka cudurka dabayshu iska leeyahay iyo waxyaabaha looga baahan yahay waalidiinta
talaalka iyo faa'iidooyinkiisa haddii aynu galno talaalku waa dhowr nooc mid waa kaa booliyada oo kaa booliyada lagu qaybsamaa injection iyo oral buu qaybsamaa mid la yiraahdo IPV injectable polio virus iyo mid la yiraahdo polio oral polio marka oral poliyadu ilmuhu intaa uu 5 sano ka gaaray bil kasta mar kasta waa la siinayaa waa xoojin kan kale IPV kana waxa la siinayaa ilmaha hal mar marka uu ilmuhu jiro 14 toddobaad kan kale booliyada dibcahaana waxa la siinayaa marka uu ilmuhu sidaa u dhasho ilaa uu 5 sano ka gaaray 19 bilood
balka waran faa'iidada waalidiin farabadan u lahaa iyo dadku sidee u fahmin faa'iidada uu iska leeyahay
wacyigelin farabadan la sameeyay aad bay dadku qaateen anaga saako kale waxaan u yimid 14 hooyo oo qaadanayay talaalka noocyadiisa kala duwan faa'iidooyinkiisa ayay maxay ahaayeen tay loo sharaxay in hadii ilmaha cudurkaasi hal ilmood uu ku dhaco oo u gudbi karo 100 caruur oo jeedinayaa ku wacyigelinaya hooyooyinka haysta caruurta 5 sano ka yar inay labada dhibcood caruurtooda uga faa'iideeyo iyadoo guriga loogu keenayo waa waajib saaran ilmuhu sida uu wax baranayo in caafimaadkiisa loo daba socdo talaaladuna waa ka hortag ee maaha daawo hadii aad jadeecada ka hortagto macnaha waad ka hortagtay maadan daawo hadii ilmaha ay ku dhacdo daawadeeda lama hayo waxa ka fiican aan oo ka faa'iido badan ka hortaga wada jir aynu cudurka dabaysha uga saarno dhammaan jamaalaan oo dhan
iyadoo hore degmada Arcade iyo gobolka Sool looga helay ilmo yar uu ku dhacay cudurka dabaysha kaasoo dadaal fara badan ay ugu jiraan bahda caafimaadka sidii loogu hortagi lahaa cudurka dabaysha iyo dhibaatada uu iska leeyahay Abdikariin Lolol VOA magaalada Laascaanood
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4:00 galabnimo laanta afka Soomaaliga VOA hay'ad wali dhageysanaysan haatanna waxaan nala dhageysataan codadka labada fanaan Cabdiqadir Xasan iyo Hibe Maxamed iyo heesta ay ku wada luuqeyaan adduunyadu sidii malab haday wada macaan tahay
heestaasi fanaanada hiba nuura iyo lawna xariste cabdi fadar xasan ayaanu kusoo gebagabaynaa idaacadda iyadii galabnimo inta haddii la dhaahdo caawa toddobada fiidnimo aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi xaashe ibraahim caashacuud iyo dhammaan saaxiibada v dan le sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Liz.